Dëgjuesve të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund të arrihen përmes bllokimit të kuvendit, thon analistët në Maqedoninë e Veriut. A është Moldavia shënjestër e radhës e presidentit rus Vladimir Putin? Për këto dhe e të tjera, ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa një përfshirje më të madhe të Gjermanisë dhe Francës si dy vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet pasojnë deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz këtë javë se marrëveshja përfundimtare duhet të përfshi njohjen reciproke midis Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i çonte përpara gjërat në procesin që zgjat tash mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirëse mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njoja e pavarësisë e Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve duhet të përfshi njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtar i Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësues i BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa përfshirje shirjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është të pamundur. Vetëm këto dy vende sipas tij mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshinë të njohjen.
Po është pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe Pa tot është e vështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak të presim të nga zëti Lajçak që tjeta i cili do të mund të arritë të marrëveshje.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtinë, deklarata e kancelarit Gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanisë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ai thot se ajo është pozitive dhe se është e fokusuar të kërkesa kryesore Kosovës, por shton Maliqi nuk jep asnjë lloj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tani është herët, thon duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marrin palët në takimet e ardhshme në dialog.
Ndonjë takim midis bardhësve kryesorë të dialogut, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është i lehtë. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, hera e fundit në korrik të vitit të kaluar. Bllokadën e bisedime besohet se e kanë shkaktuar mos pajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni në vitin 2013, por zbatimi i saj në terren ka ngecur. Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Vučić këmbgul në formimin e tij. Nga Bashkimi Evropian, por dhe nga vendet individuale, janë bërë disa herë thirrje për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Gjermania dhe Franca prej vitesh kanë qenë veçanërisht të përfshira në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2019, në organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares atëhershme gjermane Angela Merkel, është mbajtur samiti i Berlinit, i cili ka pasur për qëllim të të jap shtys procesit e pajtimit në Ballkan. Megjithatë, midis Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur ndonjë përparim përveç zotimeve për një angazhim konstruktiv në procesin e dialogut. Në qershor të vitit të kaluar, Macron ka pritur në një takim në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, gjatë të cilit ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen si evropian në përpjekjet për arritjen e një marrëveshje. Macron ka thënë atë botë se të dyja vendet duhet të gjejnë një kompromis dhe se ky është interesi i Kosovës. Thirrjet për kompromis mes palëve janë shtuar edhe më që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt. Kancelari gjerman Scholz ka thënë të Mërkurën se është e rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që të zgjidhin mos pajtimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një punëtëri të vogël në Prishtinë, Razi Sadria ka arritur të aftësoj qindra gra në zanatin e rrobaqepsisë. Në vitin 2003, ajo ka themeluar shoqatën Bardha, të cilën sot e drejton vajza e saj. Shumë gra që kanë ndjekur kurset në këtë qendër kanë arritur të punësohen dhe pavarësohen ekonomikisht. Materiali Luljeta Krasniqet.
Për gati dy dekada, Razi Sadria ofron kurse rrobaqepsie për gratë në Kosovë. Fuqizimi ekonomik dhe formimi profesional i grave, thot se është misioni saj.
Ato që ka dëshërën njëri mundet me arrit. Vetëm rasti ja fillon me një qëllim të mirë edhe të caktum.
Raza është themeluese e shoqatës Bardha me bazë në Prishtinë, e cila për gjatë viteve është bërë qendër aftësimi në rrobaqepsi për qindra gra nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Bardha sot drejtohet nga vajza e Razës, e cila po ashtu quhet Bardha.
Unë jam Bardha Sadria, jam drejtoreshe shoqatës Bardha. Shoqata Bardha është themeluar në 2003 nga nëna ime.
Kurset e rrobaqepsisë në qendrën e tyre ofrohen falas, ndërsa për gjetjen e donatorëve, herë të huaj e herë vendor, kujdeset Bardha. Kursi zgjat 1-4 muaj.
Si vjet i kemi në projekt 100 gra për mjaftësu, edhe 100 do të jaftësoj. Edhe çdorin njëra prej kësaj punëtërie cila del, e pa të dhe fletoren, që ka me dalë aftë për punë.
Raza thot se të aftësosh një grua për punë, është një gjë e madhe.
Jeta e një gruje, kem gra mbajtëset familjes, që janë shumë të interesu me marrë me kry kursin edhe për punësim.
Në shoqatën Bardha, kursin e rrobaqepsis, ndër vite e kanë përfunduar afro 400 gra. Bardha thot se shumë prej tyre kanë gjetur punë dhe janë pavarësuar ekonomikisht.
Do është ndjenjë mirë se kur dalin ato, unë e gjithë menoj, thamë shumë mirë se shkojnë e marrin një rrogë dhe i gëzojnë fëmijët e vetë dhe familjen e vetë. Ajo është këgja ndjenjë mirë kur e dinte që dikpujtja ke mundësu.
Je në kurset e rrobaqepsisë të Bardha, ka se cila grua që dëshiron. Bardha tregon se ka arritur disa marrëveshje me fabrika dhe punëtori të tekstilit në Kosovë për punësimin e grave që aftësohen në qendrën e saj. Njëra prej tyre është Luljeta Caka, nën e 5 fëmijëve.
Trajnimin për rrobaqepsje kam kryer në shoqatën Bardha, këtu në Prishtinë. Falte zësëras me punën e saj profesionale që më kam mësu, kam arrit të punësohem që 3 vite pe që kam kryer kursin. Kam arrit të punësohem në kompaninë më të madhe në vend.
Bardha tregon se interesimi grave për rrobaqepsi është në rritje, ashtu si edhe tregu i punës për këtë zanat. Megjithatë, punësimi grave në Kosovë në përgjithësi mbetet i ulët. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 15% e tyre janë të punësuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Kërkesa opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare është e ligjshme, por nuk mund të arrihet përmes bllokimit të punës në parlament, thonjosit e çështjeve politike Arsim Sinani dhe Petar Arsovski. Sinani thot se qeveria ka treguar rezultate në punën e saj, ndërsa Arsovski thot se një hulumtim ka treguar se qytetarët janë për zgjedhje. Por, si pas ti, blokimi i institucioneve në kohën e krizës së madhe ekonomike, do të kishte pasoja për Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Parafshirja e SBA-ve si lecuese në kontestin mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë shihet si mundësi e mirë për zhbllokimin e procesit e integrimit evropian për Shkupin dhe Tiranën. Muhamet Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve të Maqedonisë së Veriut, thotë se përfshirja e Washingtonit në këtë proces mund të rezultojë me heqjen e vetës bullgare, e cila tani gati 2 vjet po mban të bllokuar fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian. Halili thotë se Bashkimi Evropian është të treguar i pafuqishëm që të detyroj Sofjen në arritjen e një marrëveshje mes së dy vendeve, andaj përfshirjen e SBA-s në këtë proces e konsideron si vendimtare në mbylljen e kontestit.
Që një shteti me influencë të madhe ekonomike, politike edhe geopolitike në Ballkan është një arritur shumë e madhe, sepse deri tash rezultatet treguan se përpjekjet e BE-s që të vijë deri te një marrëveshje që Bullgaria ta heq veten ishin pasuksesshme, edhe BE-ja me pa të drejtë këtë çështje e fokuson në marrëdhënie bilaterale. Edhe zgjidhja e marrëdhënieve bilaterale midis një shteti që është antar i BE-s dhe ekonomikisht dhe politikisht më i fortë se Maqedonia, natyrisht nuk do të japë rezultate të duhura.
Thot Halili, sipas tij ky proces mund të kapërcehet vetëm se mendimin e SBA-s, e cila në bashkëpunim me shtetet me ndikim në BE, Francën dhe Gjermaninë do të mund të arrijë në një zgjidhje të problemit, që sipas tij rrezikon shtyrjen e pakufi të kontestit me Maqedoninë e Veriut. Interesimin e SBA-s për zgjidhjen e shpejtë të kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Muhamet Halili e sheh si shqetësim të SBA-ve për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, i cili mund të shfrytëzohet nga palet e treta e në veçantin nga Rusia për të zgjeruar konfliktin pas agresionit në Ukrainë.
Se në një region ku ka çështje të pasidhura, mund të shndërrohet në një rrezik potencial për tërë regionin. Prandaj këto janë elemente që SBA-t, madje edhe BE-ja me masat e fundit të sanksioneve kundër Rusisë, mësuan mjaft dhe nuk duhet të lejojnë që praktikat të tilla të përsëriten ndoshta edhe më keq në të ardhmen.
Thot Halili se Bashkësia Ndërkombëtare përfshirë tani edhe SBA-n është e interesuar për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes, e thot edhe Vasco Naumovski, ishte zëvendës kryeministër për çështje evropiane.
Pritisht për Bulgaria vetë ne tajna nitu po bugarsko opshtestvo.
Presioni ndaj Bullgarisë nuk është më sekret, as në shoqërinë bullgare, as nga partnerët e brenda BE-s apo SBA-s. Ne vazhdimisht të dëgjojmë për mesazhe të qarta që i dërgojnë Sofjes, si në planin dypalësh, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në komunikimin e fundit mes SBA-s dhe BE-s, veçanërisht me Francën si vend kryesues me BE-n. E gjithë kjo është në përputhje me përpjekjet e SBA-s për stabilizimin përfundimtar të Ballkanit dhe në kontekst të sfidave aktuale të sigurisë me të cilat përballet Evropa, thot Naumovski, duke vlerësuar njoftimin se Washingtoni është i përfshirë si lecues në arritjen e një marrëveshje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Sipas tij, vetëm se me një dinamik të shpejtuar të zgjidhjes së kontestit mund të neutralizohen sipas tij forcat që punojnë kundër paqes dhe stabilitetit në rajon.
Postojat centri në mok i politiçki parti i strukturi i vë Bulgaria.
Në Bulgari ka qendra të caktuara dhe struktura politike, të cilat nuk e shohin me simpati zgjidhjen e kësaj çështje, duke e ditur se kjo do të kontribuojë në forcimin e pozitës së BE-s në Ballkan dhe në partneritetin transatlantik. Pra ne do të jemi dëshmitar të përpjekjeve të mututjeshme për të vonuar zgjidhjen e kësaj çështje, që në thelb do të nënkuptoj shtyrjen e procesit të zgjerimit dhe forcimin e ndikimit të Evropës në Ballkan, thot Naumovski. Bullgaria si shtetantari BE-s në nëntor të vitit 2020 ka përdorur veton për të bllokuar Maqedoninë e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Sofia konteston gjuhën dhe identitetin Maqedonas, ndërsa së fundi kërkon respektimin e të drejtave të bullgareve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar përfshirjen e tyre në kushtetutën e këtij vendi si popull shtetformues. Para Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota. Lufta në Ukrainë ka rritur shqetësimet se konflikti mund të përhapet edhe për te kufive të saj, e sidomos në Moldavi. Ky vend i vogël është ndër më të varfrit në Evropë, nuk është as në BE, as në NATO, dhe ka brenda kufive të tij një rajon separatist pro-rus, Transnistrin. Ditëve të fundit në Transnistri ka pasur disa shpërthime. A është ky rajon shënjesër e radhës e Rusisë? Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose. Disa shpërthime misterioze në rajonin separatist të Moldavisë, Transnistri, kanë rritur frikën se konflikti në Ukrainë mund të përhapet për tej kufive të saj. Për më tepër, zyrtarët rusë kanë thënë hapur se kontrolli mbi jugun e Ukrainës do t'i siguronte Moskës qasje në Transnistri. Në vazhdim e luftës në Ukrainë, shqetësim paraqet fshinjë i saj, Moldavia. Ky vend i vogël në Evropën lindore me një popullsi prej 2.6 milion banorësh, po vuan tashmë pasojat e luftës me më shumë se 400.000 refugjat në tokën e ti. Por qeveria në kryeqytetin Kishinjev është e shqetësuar se konflikti mund të arrijë në kufit e saj. Dhe në qendër të këtyre shqetësimeve është rajoni separatist pro-rus i Transnistrisë.
Je u situacije kompleksa shi tensionata.
Është një situatë komplekse dhe tensionuar. Ne jemi vigjilent. Do t'i marrim të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar përshkallëzimin, për të forcuar sigurinë e shtetit dhe për të mbrojtur qytetarët ta.
Presidentja Moldave Maja Sandu i ka bërë këto komente pasi generali rus Rustam Minekajev ka thënë se forcat ruse synojnë të marrin kontrollin e plotë të pjesës jugore të Ukrainës, gjë që do t'i siguronte pastaj Moskës lidhje direkte me Transnistrin. Pas këti paralajmërimi, Transnistrin e ka ngoditur një sëri sulmesh me granata, përfshirë një në Ministrinë e Sigurimit të Shtetit në qytetin Tiraspol. Viktima nuk ka pasur, ndërsa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për sulmet. Transnistria është problematike tashmë mbi 30 vjet, kur Moldavia ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik më 1991, Transnistria ka shpallur pavarësinë e saj një anshëm me mbështetjen e Rusisë. Lufta që ka nisur pastaj midis qeverisë moldave dhe separatistëve pro-rus ka përfunduar me armpushim midis Moldavisë dhe Rusisë në vitin 1992. Çështja megjithatë nuk është zgjidhur. Moldavia vazhdon ta konsideroj Transnistrin si territor të vetin, ndërsa Transnistria dëshiron të njihet si shtet. Atë nuk e njeh asnjë shtet antar i Kombeve të Bashkuara. Njerëzit që jetojnë atje janë kryesisht rusisht folës, ndërsa qeveria drejtohet nga separatistët pro-rus. Transnistria nuk ka kufi me Rusin, por Rusia ka atje rreth 1500 trupa që i quan paqëruajtës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se përmes tyre, Rusia do që ta destabilizoj Moldavinë.
Sa u përket trupave ruse që janë të stacionuara në territoret e pushtuara të Moldavisë, veçanërisht në Transnistri, e dim se janë në gjendje të gatishmërisë vazhdueshme luftarake dhe në pritje të urdhrit.
Zëvendës ministri i jashtëm rus Andrei Rudenko ka thënë se Rusia dëshiron të shmangë skenarin në të cilin Transnistria do të tërhiqej në luftë, por njohësit e këtij rajoni thonë se gjasat që kjo të ndodh janë të dukshme, edhe pse jo në një të ardhme të shpejtë për shkak të humbjeve të ushtrisë ruse në Ukrainë. Stefan Wolf, profesori i sigurisë ndërkombëtare në Universitetin Birmingham të Britanisë Madhe, flet për Ekspozen.
I think at the moment it's very hard to see how Russia.
Mendoj se për momentin është vështirë të shihet se si Rusia do të ketë kapacitete ushtarake për të ndërtuar korridor tokësor deri në Moldavi apo Transnistri. Ajo është bllokuar në Donbas dhe nuk ka bërë përparimin që ka imagjinuar. Po ashtu, mos harrojmë se kapacitetet ruse në detin e zi janë shkatruar mjaft për ta bërë të realizueshme korridorin tokësor deri në Moldavi. Rusisë do t'i duhen kapacitetet të konsiderueshme detare, që për momentin mendoj se nuk i ka. Por kjo nuk do të thotë se Rusia nuk do të përdorë asetet që ka në Transnistri për të destabilizuar me tej situatën.
Rusia ka pranuar se ka pësuar humbje në Ukrainë, por nuk ka dhënë shifrat e sakta. Sipas autoriteteve ukrainase, Rusia ka humbur mbi 20.000 ushtar në pak më shumë se 2 muaj luftë, por kjo shifër nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Rusia po ashtu nuk ka arritur të marrë kontrollin e Kievit dhe as të rrëzojë qeverinë atje. Ofensivën tani e ka përqendruar në juglindje të Ukrainës. Filip Remler, ish udhëheqës i misionit në Moldavi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, thot për ekspozen se kërcënimi aktual ndaj Moldavis nuk është i lartë, por nëse Rusia ka sukses në juglindje të Ukrainës, ureksi saj mund të rritet.
I believe there are certain forces that are trying to drag.
Unë mendoj se ka forcat e caktuara që përpiqen të tërheqin Transnistrinë në luftë kundër Ukrainës dhe në luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Nga ajo që ka thënë edhe gjenerali Minekaev, rusët e shohin Transnistrinë si një aset të mundshëm të konfliktit aktual.
In the current conflict.
Në skenarin ku lufta në Ukrainë do të i kalonte kufijt dhe do të dilte në Moldavi, cili do të ishte kapaciteti i këtij vendi ushtarakisht neutral për të mbrojtur? Përgjigjet profesori i sigurisë ndërkombëtare Stefan Wolf.
Moldova is extremely vulnerable in the sense that it has.
Moldavia është jashtëzakonisht e cenueshme. Ajo nuk i ka as për së afërmi kapacitetet ushtarake që i ka Ukraina. Ka një forcë shumë më të vogël, nëse mund të quhet forcë. Nga shifrat që kam parë, i ka ndoshta 3000 trupa, por jo të gjitha prej tyre janë në gjendje gatishmërie luftarake. Mendoj se Moldavia e ka shumë vështirë të mbrohet nëse trupat ruse arrin atje. Pra nëse ruset arrin të kenë një korridor të qëndrueshëm në Moldavi, do të jetë vërtet vështirë të ruhet suvereniteti dhe integriteti i saj territorial.
Moldovan sovereignty and territorial integrity.
E gjendur midis Rumanisë dhe Ukrainës, Moldavia është një nga vendet më të varfra në Evropë. Ajo ka pranuar mbi 437.000 refugjat ukrainas që kur Rusia ka nisur ushtimin e fqinjet të saj më 24 shkurt. Moldavia nuk është as antare NATO-s, as e bashkimit evropian. Presidentja Moldavisë, Maia Sandu, është fuqishëm pro-BE-s dhe e mbështet Kievin në luftën kundër pushtimit rusë. Por parardhësi i saj, Igor Dodon, i cili ka ende shumë mbështetës, ka qenë pro-rus. Profesori Wolf thotë se komuniteti ndërkombëtar ka mënyra indirekte për ta mbrojtur Moldavin.
Well, I think the main strategy needs to be to.
Strategjia kryesore duhet të jetë mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Në këtë kuptim, Perëndimi duhet të dyfishojë përpjekjet e tij për t'i dhënë Ukrainës gjithçka që i nevojitet sa i përket mbështetjes ushtarake. Aftësitë ushtarake të Rusisë janë zvogëluar në atë nivel, saqë çdo mbështetje shtesë që jepet Ukrainës arrin ta mbrapsë Rusinë. Unë shpresoj se kjo do të mbajë Rusinë brenda Ukrainës dhe nuk do të kemi skenarin ku Rusia arrin kufit e Moldavis.
Por Thomas Graham, ekspert për Rusin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, nuk është i bindur kështu. Duke folur për ekspozen, ai thotë se sa më keq që gjërat të bëhen për Rusin, aq më shumë do të rritet rreziku për përhapjen e konfliktit.
This is going to continue for some months. We need to be.
Kjo luftë do të vazhdojë për disa muaj. Duhet të përgatitemi për një konflikt më të gjatë. Duhet ta pranojmë se derisa konflikti vazhdon, rreziku i përshkallëzimit rritet. Në këtë pikë, ky konflikt është i kufizuar në Ukrainë, por nuk ka asnjë garanci se kështu do të jetë edhe pas 6 muajsh apo një viti. Kjo është diçka për të cilën udhëheqësit perëndimor duhet të përgatiten.
Sekretarja jashtme britanike Liz Truss, vendi së cilës është një nga furnizuesit më të mëdhenj të Ukrainës me armë, ka thënë se Perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vendet e tjera që kërcënohen nga Rusia dhe ka përmendur në mënyrë specifike Moldavin. This is a
time for courage. Është koha për guxim, jo për kujdes. Ne duhet sigurojmë që krahas Ukrainës edhe Ballkani Perëndimor dhe vende si Moldavia dhe Gjeorgjia kanë qëndrueshmëri dhe aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre.
Presidenti i Këshillit të BE-s Charles Michel ka thënë gjatë një vizite në Kishinjev më 4 maj se Bashkimi Evropian është duke konsideruar mbështetje shtesë ushtarake për Moldavin, ashtu si edhe mbështetje logjistike dhe mbrojtje kundër sulmeve kibernetike. Nëse Rusia kalon kufit e Ukrainës, parashikimi se ku do të ndalet është i vështirë. Pushtimi që ka nisur ajo më 24 shkurt ka lëkundur rendin e pas luftës së ftohtë dhe ka dëshmuar qartë se presidenti rus Vladimir Putin i sheh kufit e Evropës si një mundësi për t'i rivizatuar, qoftë edhe me forcë. Perëndimi refuzon ndërhyrjen direkte midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se nga një veprim i tillë rrezikon të shpërthejë lufta e tretë botërore. 9 maj është festë zyrtare në Rusi. Me një paradë ushtarake në sheshin e kuq në Moskë dhe qytete të tjera, rusët do të shënojnë fitoren ndaj Gjermanisë naziste më 1945. Në udhëheqësinë e presidentit rus Vladimir Putin, dita e fitores është kthyer në shpërfaqe të forcës ushtarake. Por këtë vit në paradë pritet të ketë më pak armë e pajisje të tjera të rënda për shkak të pushtimit rus në Ukrainë. Holësit nga krenare Cuboli.
Pushtimi rus në Ukrainën kupton se më pak tanke ruse dhe pajisje tjera ushtarake do të shihen në sheshin e kuq të Moskës më 9 maj, kur ky shtet përkujtoi fitoren ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Megjithatë, entuziazmi patriotik mund të jetë më i fuqishëm se kur. Dita e fitores këtë vit nuk do të nderoj vetëm konfliktin që ka përfunduar 77 vjet më parë. Shumë rus do të mendojnë edhe për mira trupa që gjenden në Ukrainën fqinje. Shenjat e mbështetjes për ushtrinë janë shtuar prej kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë më 24 shkurt, sidomos përmes simbolit Z, i cili u shfaqet nëpër pano, rrugë, metro, televizione dhe rrjete sociale. Kremlini nuk u referohet luftimeve në Ukrainë si luftë, por vendimin e presidentit rus Vladimir Putin e quan vetëm si operacion special ushtarak. Disa besojnë se Putin mund të shfrytëzoj këtë ditë për të shpallur operacionin si luftë në mënyrë që të rrisë përkushtimin kombëtar të Rusisë për të. Bashkimi Sovjetik ka humbur 27 milion njerëz në luftën e dytë botërore, të cilën e ka quajtur luftë të madhe patriotike. Konflikti, i cili ka shkatruar qytete e rajone të tëra, ka shkaktuar shumë dhimbje dhe ka lënë një varr në psikikën kombëtare. Dita e fitores është një ngjarje e rrallë, në mesën e ndasive të thella kombëtare, e cila admirohet nga të gjithë lojtarët politik. Kremlini ka shfrytzuar vazhdimisht atë sentiment për të inkurajuar krenari patriotike dhe për të pretenduar se Rusia ka rol si fuqi botërore. Festimet vjetore përfshin paradën masive ushtarake në sheshin e kuq, duke përfshirë në të tanke, aeroplan luftarak dhe raketa balistike interkontinentale. Këtë vit pritet të ketë shumë më pak armë se sa vitin e kaluar, duke shpërfaqur kështu angazhimin ushtarak në Ukrainë. Kur ka urdhruar pushtimin, Putin ka thënë se qëllimi i tij është që të çmilitarizojë Ukrainën ashtu që të shmangë kërcënimin ushtarak nga neonazistët, retorikë që është dënuar nga Ukraina dhe perëndimin si pretekst i rem për luftën. Për të mbështetur pretendimin e tyre, Putin dhe zyrtarët e tij kanë përmendur ata që dikur kanë qenë lider nacionalist të grupeve të ekstremit të djathtë në Ukrainë, të cilët u janë bashkuar nazistëve në luftën e dytë botërore dhe kanë përdorur simbole të nazistëve. Kjo retorikë është frytzuar nga Kremlini për të rritur mbështetjen e publikut për luftën. Si Rusia është duke u përballur me humbje të mëdha në njerëz dhe pajisje ushtarake, por edhe dëme ekonomike si pasojë sanksioneve të perëndimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është hebre, ka hedhur poshtë pretendimin e Kremlinit për denazifikim. Madje ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka ngritur paralele mes Zelenskit dhe Adolf Hitlerit, deklaratë që kanë nxitur shumë zemrim në Izrael. Disa rusë të linjës së ashpër kanë kritikuar Kremlinin për përdorim të kufizuar të forcave dhe kanë bërtirje për mobilizim kombëtar. Disa zyrtarë të perëndimit kanë thënë se Putin mund të shfrytëzojë 9 majin për të shpallur zyrtarisht luftë dhe mobilizim të plotë të popullsisë për të rritur numrin e trupave në ofensiv. Ai ka krijuar terrenin që të mund të thotë: "Shikoni, kjo është luftë kundër nazistëve dhe mua më duken më shumë njerëz." Ka thënë sekretari i jashtëm britanik Ben Wallace gjatë javës. Shefi i Ukrainës së inteligjencës Kirilo Budanov ka bërë një paralajmërim të ngjashëm më 2 maj, duke thënë se Rusia ka nisur përgatitjet për mobilizim të gjerë. Mirëpo zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka hedhur poshtë këto pretendime duke i konsideruar të pakuptimta. Autoritetet ruse kanë pretenduar se vetëm ushtarët vullnetar janë duke luftuar në Ukrainë, ndonse shumë rekrut janë zënë rrobë në ditët e para të luftës. Ushtrisë ruse i shërbejnë rreth 1 milion njerëz, prej tyre 400.000 ushtarë me kontrata, duke përfshirë 147.000 forca toksore. Zyrtarët perëndimor kanë vlerësuar se forca fillestare pushtuese se ka shkuar në rreth 180.000. Ushtria e ka pranuar se ka humbur 1.350 ushtar deri më 25 mars dhe prej asaj date nuk ka bërë ndonjë përditësim tjetër. Zyrtarët e perëndimit kanë thënë se humbjet e Rusisë janë shumë të mëdha dhe se 1/4 e forcës fillestare të Moskës është bërë papërshtatshme për luftim. Nëse lufta zgjat, forcat aktuale ruse mund të mos jenë të mjaftueshme për të vazhduar operacionet, duke detyruar Kremlinin që të varet nga rekrutë të trajnuar dobët apo të bëjë thirrje për rezervistë.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.